Maar 'n paar jaar terug was dit nie die geval nie. Wie van julle wat 50 is, sy kon na sy pa of sy ma toe gaan en sê, hey papa, ek voel soos 'n dogtertjie en ek is opgesluit in 'n seentjie se liggaam en jou pa gaan nie heeltemal snaaks aankyk nie. Dit is waar dit was, maar dis nie meer noodwendig waar ons nou is nie. So dis die eerste inleidende aanhaling wat ek vir julle wil gee. Die tweede een sê dit, LGBTQ+, so dis die verwysing na mense wat hulle self identifiseer as homoseksuele is, as lesbies, en wat er ook al ander gender jy vir jouself kies, are legitimate because they are recognized by the wider moral structure. The intuitive moral structure of our modern social imaginary prioritizes victimhood, sees selfhood in psychological terms, regards traditional sexual codes as oppressive and life-denying, and places a premium on the individual's right to define his or her own existence. Ek weer eens, dis gelaaide aanhaling. Ek wil dit so 'n bietjie afbreek. So wat Carl Truman hier vir ons uitwys, hy sê dis deel van ons morele DNA, gemeenskaplike morele DNA, is dat ons hierdie goed aanvaar het. En die rede hoekom ons dit aanvaar, is om ons in 'n samelewing lewe, waar 'n paar goed 'n realiteit is. Die ene is, dat ons prioritiseer die victim. Ons hou daarvan om die victim te speel, die slagoffer. As jy jouself kan bewys as 'n slagoffer, as 'n minderheidsgroep, dan het jy 'n reg tot 'n stem. En as jy kyk byvoorbeeld na media berigte, dan sal ons baie keer hoor van the marginalized communities. So daar's goed en sleg tot dit, die feit dat ons 'n gemeenskap is wat nie net kyk na die massas nie, wat nie net saamgaan met die massas nie, dis goed, maar as ons op 'n plek kom waar die klein groepe en die groepe wat hulle self by 'n plek bring van slagoffer en hulle bepaal wat ons mag glo en as nie mag glo nie, dan het ons 'n probleem. En dis waar hy sê, ons sal ons reeds self bevind. En dan die tweede deel is, ons identifiseer nie noodwendig met wat ons doen, of waarvan ons vandaan kom, of ons familie nie. Ons hou daarvan om onsself uit te druk in sielkundige terme. Met ander woorde, ons kyk inwaarts. Ons kyk na ons begeertes. Ek voel, ek is eerder manlik as wat ek vroulik is. Ek voel ek het hierdie begeerte om hierdie te doen. En dan die tweede laaste deel wat hy sê, en daarom is tradisionele samelewingswaarhede, normes, onaanvaarbaar vir ons dag en tyd. Want daar is dan nou iemand wat vir my sê, nee, maar jy is nou 'n man, jy is nou 'n vrou. Daar is nou godsdienst wat sê, nee, jy moet wag met jou seksuele begeertes totdat jy trou. En as jy trou, dan mag jy eers uiting gee aan jou seksuele begeertes. Maar nou is daar 'n kultuur wat vir my sê, nee, jy kan nou, wat ook al jy wil wees, doen dit nou. Laat gaan jouself. En dan die laaste deel wat hy sê, die punt wat hy maak, dat ons hou daarvan om onsself die reg te gee om onsself te definieer. Met ander woorde, ek gaan nie toelaat dat my familie of my pa of my ma of my skoolhoof of my baas my definieer nie. Ek gaan myself definieer. En baie keer ten spyte van wat my ma sê, ten spyte van wat die kerk sê, ten spyte van wat die woord sê, ten spyte van wat God sê. En dis die kultuur waarin ons onsself bevind. So ons die uitdaging spesifiek rondom seksualiteit. Hoekom seksualiteit? Baie spesifiek, omdat ons is geprogrammeer om te dink dat die grootste funksie wat ons het op aarde is om uiting te gee aan ons seksuele begeertes. Dis wat selfs van die huweliksseminare in die wêreld vir ons sê. Dit sê as jy nie 'n seksuele verhouding het nie, as jy nie ervaar dat jy vervulling kry in jou in jou sekslewe, binne, buite die huwelik, en wie jy is as 'n seksuele persoon nie, dan gaan jy nie ten volle mens wees nie. Gaan kyk na enige sekulêre tydskrif en kyk wat dit sê oor seks, wat dit sê oor die seksuele. So wat ons begin doen het as 'n gemeenskap, is ons het self begin definieer volgens ons seksuele begeertes. En ons het tot op 'n plek gekom wat eintlik nader is aan diere, waar ons onsself definieer en sê is, ek is my seksuele begeertes. Maar dis nie noodwendig wat die woord sê nie. So nou wil ons teruggaan, ons wil kyk, wat sê die woord? So Carl Truman het ons 'n mooie opsomming gegee van waar ons is. So kom ons sê, kyk, wat sê God oor seksualiteit? So ons wil kyk na die skepping. Wat het God, wat die skepper is, van die skepsel? Almal van julle wat hier sit, julle is geskep. Julle is nie die skepper nie. Met ander woorde, daar is 'n hoër realiteit, wat God is, hy is 'n persoon God. Ons kan hom nie noodwendig verstaan en begryp met ons verstandjies nie, want ons verstandjies is ook geskep. En as hy in jou verstandjie inpas, dan het jy regtig maar 'n klein gooitjie. So God is bo alles. Hy is absoluut, die verhouding wat hy het met ons is dat ons is geskep. Hy is die skepper. Hy is bo alles. Met ander woorde, hy bepaal waarheid. Dit is hoekom die Bybel so belangrik is om te lees. Want God bepaal waarheid. Nie my begeertes of my brein nie. Want nie een van julle was in die laaste minuut ook in China en het gehoor wat aangaan daar in die konteks in die menslike samelewing daar nie. Nie een van julle was in die laaste minuut ook in Kanada of in Suid-Korea of in Noord-Korea om te sien wat daar aangaan en waantoe die mensdom beweeg en wat aangaan en hoe daai mense funksioneer. Nie een van julle nie. Maar God is daar. En daarom het hy het 'n prentjie van wat hy wil hê, wat hy wil sien moet manifesteer op aarde en daarom skep hy volgens daai blueprint van wie hy is. So hierdie is wat hy sê en wat hy vir ons uitwys. Genesis 1 vers 27 en dit wys op die ontwerp van ons as mans en vrouens. Daar's komplementêre rolle wat die Here vir ons gee. So sê het God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. So God skep ons, ons verteenwoordig hom. Ons is nie sy baas nie, ons kan nie bepaal wat gebeur in hierdie besigheid van die heelal nie. Hy bepaal ons verteenwoordig hom net. En ons is as die beeld van God geskape. En hoe is ons as beeld van God geskape? Man en vrou. So die vroue het 'n sekere rol om te speel en die mans het 'n sekere rol om te speel en 'n identiteit om aan te neem sodat wanneer ons saam God verheerlik, ons 'n beter openbaring gee vir mense, vir almal om ons van wie God is. Die man alleen is nie God nie. Die vrou alleen is nie God nie. Die man en die vrou saam gee 'n prentjie van wie God is. Daarom is dit belangrik wanneer ons kyk na families, die man en die vrou moet saam vir die kinders openbaar wie God is. In besigheid moet daar mans en vrouens wees wat saamwerk, wat insette gee, sodat die besigheid vir God kan reflekteer. Dis hoe ons aan mekaar gesit is. Dis nie die man of nie die en nie die vrou nie. Ons moet saamwerk, hoe moeilik dit ook al is. Ons is gemaak om komplementerend te wees in ons rolle en ook in ons identiteite. Dan het seksualiteit ook te maak met die instelling van die huwelik. So Genesis 2 vers 24 sê God die volgende: Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. So hoe die huwelik werk is, 'n man en 'n vrou, kom ons gebruik nou maar Sand en Janine. Hulle het onlangs getrou, hulle is terug van honeymoon, baie welkom julle. Hulle het gesê hulle hou van mekaar. Hulle wil graag hê God moet hulle een maak. So hulle kom na ons toe, hulle sê hulle wil graag huweliksvoorbereiding doen. Ons help hulle deur huweliksvoorbereiding, 8 weke kursus. Hulle kom dan saam op die huweliksdag. Maar Sand baie mooier as hy nou lyk. Janine is nou baie mooi, maar sy was selfs mooier as wat sy nou lyk. En hulle staan na voor en hulle sê: "Here, ons vra dat U ons een maak." So hulle maak hulle beloftes aan mekaar ek wat die seremonie hanteer, spreek die seën namens God oor hulle uit, en dan gaan hê hulle hulle eerste huweliksnag. Weet julle wat moet gebeur op eerste huweliksnag? Jy moet intimiteit hê, seksuele intimiteit. Johan skud sy kop, so kan iemand hom asseblief een kant toe vat. En dit is waar die huwelik volbring word. So die feit dat ons kan seks hê en dat ons dan in die Here se oë een raak wanneer sy seëning op het is, dis 'n uitdrukking van hoe die Here ons gemaak het. So ek gaan nou vir julle iets baie duidelik visueel wys, maar julle gaan dit onthou, ek het by die jeug geleer, okay? So as 'n man en 'n vrou kan ons biologies een raak, want ons kan mooi in mekaar inpas. En dis net 'n realiteit. Dis hoe ons aan mekaar gesit is. So wanneer ons dan voor God ons beloftes maak en die Here maak ons een, dan raak ons een in gees, siel en liggaam. En dis hoe die Here ons geskaap het. Dit was sy plan. Dis nie die mense plan nie. Dis die Aram wat besluit, hey, okay, kom ons, dis nou hoe dit gaan werk. Okay, ek bepaal, ek is die leier van die huis. Eva, hierdie is wat ons gaan doen en nou is die huwelik volkome volbring nie. Nee, dit is God se plan. En as dit God se plan is, is dit heilig. Weet julle wat beteken dit as dit heilig is? Dit is anders as hierdie wêreld. En dit beteken ook, jy mag nie daaraan raak nie. Dit is God se idee. Dit is nie 'n mens se idee nie. So kom ons kyk na die vier doeleindes van seksualiteit. Hoekom het God vir ons geskape met 'n seksualiteit? Hoekom is dit so belangrik? En ek gaan net, dis mooi om dit te sê, in Engels, dit sê, dis revelational, dis functional, dis relational en sensational. Dit gee openbaring van wie God is. Dit laat ons toe om in ons identiteit as man en as identiteit as vrouens saam te lewe en saam wys ons vir die wêreld wie God is. Die huwelik is natuurlik die mees intieme plek vir dit, maar soos ek gesê het, dit kan in besigheid gebeur, dit kan in sport gebeur, wat ook al, waar ons saam kom, as man en vrou, openbaar ons wie God is. Het is weer eens, is God se keuse, dis wat hy besluit, hy het gesê, man en vrou saam is 'n prentjie van God. Maar ons dit ook funksioneel. Die Here het gesê in Genesis 1 vers 28, hy wil hê ons moet die aarde volmaak. Weet julle wat beteken dit? So wanneer Marsant en Janine by mekaar kom, en wanneer hulle dan intiem verkeer, is daar die potensiaal om kinders te verwek. En die Here hou van daai idee. Die Here sê, hey, kry kinders, maak die aarde vol van hierdie bloeitjies wat rondhardloop. Hoekom? Want wat dit doen is, dit wys weer eens op wie God is en dit gee nog geleentheid vir God om verheerlik te word. Dan wil ek net hier by sit, as jy nie getroud is nie, of jy is getroud en jy het nie kinders nie, die ultimate goal van die lewe is nie om kinders te hê nie, of selfs om seks te hê nie. Dis nie die ultimate goal, al sê die wêreld dit vir jou, al sê baie mense dit vir jou, die ultimate goal van 'n Christen is om God te verheerlik. So jy doen dit soos Paulus as 'n individu wat nooit getrou het nie. Jy doen dit soos Jesus wat ook nooit getrou het nie. Hy was net 'n man. Hy is hy is God self en daar's vir ons 'n voorbeeld. So ons wil in alles wat ons doen, wil ons God verheerlik. Ons praat spesifiek oor seksualiteit vandag. Dan is dit daai verhoudingselement. So Genesis 4 vers 1 praat van Adam en Eva wat mekaar geken het. Hulle het mekaar beken. Dis die woord yada. Dit verwys na seksuele intimiteit. Wanneer ons seksueel intiem is, mans en vrouens in die huwelik, wat gebeur is, ons raak een in liggaam, ons raak een in siel, en ons raak een in gees. En dis die intiemste wat jy kan leef, wees, met enige mens op aarde, is by seksuele intimiteit. En die enigste plek waar dit kan werk, is binne die huwelik. Hoekom? Want wanneer ek intiem is met 'n persoon op tot op daai vlak, dan is ek 100% weerloos. 100%. So ek gee my liggaam, my siel, my gees vir my vrou. En weet julle wat, my vrou is so te sê perfek, maar ek kan haar nie ten volle vertrou met wie ek is, my gees, my siel en my liggaam nie. So daarom moet ek weet dat God ons back. Ek moet weet God is in dit. Want anders kan my vrou my net breek. En dis ongelukkig wat gebeur in ons seksuele kultuur, waar almal net seks hê oral sonder om enigstens iets daarvan te dink. Jy gee jou gees, jou siel en jou liggaam vir iemand en jy dink, ag great, ek gaan hom net wegstap van dit. Dit was 'n lekker ervaring, sensasioneel. My sintuie is getrigger, maar ek het net wenig te veel daar gedoen nie. Nee, omdat jy in 'n verbond, onheilige verbond met iemand ingegaan het, wat gebeur het is, jy is geplak in daai persoon se siel, jy is geplak in sy gees en tot 'n mate eintlik geplak in daai persoon se liggaam ook. So daarom net in die huwelik kan hierdie werk. Kan ons asseblief meer hieroor praat? En dit beteken ook dat wanneer jy enige mate van seksuele ervaring het met jou boyfriend, met jou girlfriend, met wie ook al, dan is jy besig om op baie gevaarlike grond te speel, want wat ontwikkel is daai sielsverbintenis raak reg om te plak. En baie keer, as ek nou so kan gebruik, plak mense selfs voordat hulle heeltemal seks gehad het. So skryf baie mense sê, ja, great, ek is 'n maagd. En ek gaan as 'n maagd trou. Maar jy is so tegniese maagd, dat jy eintlik nie 'n maagd is nie.